إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن الله عز وجل تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، رحمني ورحمكم الله، di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang amat sangat besar kepada umat ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa tempat di muka bumi ini yang apabila seorang hamba sudah sampai di tempat tersebut, berbagai amalan ibadah yang dia kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Di antaranya kota Mekah dan kota Madinah bagi orang-orang yang memasuki tempat tersebut, yang menjalankan ibadah di kedua kota tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala gandakan amal ibadah mereka. Dan begitu pula di sana ada beberapa musim. Kalau dari tempat, di sana ada beberapa waktu yang apabila kaum muslimin sudah tiba dan masuk ke dalam waktu-waktu tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala pula akan gandakan berbagai macam amalan kebaikan seorang umat manusia. Nah, di antara musim yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kebaikan di dalamnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan terlebih lagi 10 hari di permulaan bulan tersebut, yang mana kita saat ini berada di 10 hari terakhir Dzulqa'dah. Beberapa saat yang akan datang kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada satu tahunnya ada 12. Itu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit. Dan diciptakan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 bulan tersebut. Dipilih 4 bulan. Yang disebut dengan bulan hurum. Hurum ini jamak dari kata tunggal haram. Bulan-bulan yang haram. Ada 4. Kenapa disebut haram? Li'idhami hurmatiha. Karena tinggi kedudukan 4 bulan tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wali tahrimil qitali fiha. Dan 4 bulan ini diharamkan untuk berperang. Kenapa disebut 4 bulan tersebut bulan yang haram? Karena diharamkan ketika masuk pada bulan-bulan itu untuk berperang. Tidak diperbolehkan membuat aniaya. Apa saja 4 bulan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran? Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan dalam hadis muttafaqun alaih. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathatun mutawaliyat. Ada 3 bulan. Yang urut. Dan 1 agak jauh. 3 bulan yang berurut. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Dan setelahnya Dzulhijjah, para hadirin, Al-Muharram. Ini secara berurutan. Kemudian yang agak jauh, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa Rajab syahru mudhar. Dan bulan Rajab, bulannya kabilah mudhar. Kenapa disebut mudhar oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Karena memang kabilah ini yang paling banyak di dalam pengagungannya terhadap bulan Rajab. Sehingga dinisbatkan kepada mereka. Rajab mudhar. Rajabnya kabilah mudhar. Rajab ini sebelum apa dan sesudah apa? Rajab ini sesudah? Sebelum apa? Sebelum Sya'ban. Setelah Jumada al-akhirah. Kalau kita membahasakan Jumada Tsaniyah. Ini 4 bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berperang di dalamnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Siapa namanya mas? Syarani. Dzulhijjah. Atau Dzulhijjah, mana yang benar? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, mana yang benar? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, mana yang benar? Dzulqa'dah. Ada yang menyelisih? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar dan dipakai di dalam bahasa Arab. Yang terkenal Dzulqa'dah. Qafnya difathahkan. Dan di sana ada bahasa yang digunakan sedikit dari kalangan Arab. Qafnya dikasrahkan. Dzulqa'dah. Begitu juga Dzulhijjah. Itu yang terkenal. Dengan mengkasrahkan hak. Dan di sana ada bahasa yang kedua dengan difathahkan haknya. Dzulhijjah. Dua-duanya benar. Kita kembali kepada ayat di atas. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap tahunnya ada 12. Di sanalah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 tersebut Allah subhanahu wa ta'ala pilih 4 bulan haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dan jangan sampai sekali-kali kalian berbuat zalim, berbuat aniaya di 4 bulan tersebut. Berbuat zalim secara keseluruhan hukumnya apa? Haram. Tapi kalau berbuat zalim di 4 bulan ini, maka kejelekan berlipat di atas kejelekan. Ketika sampai pada ayat di atas, seorang imam dari kalangan para tabi'in yang bernama Qatada ibnu Di'ama As-Sadusi Abu Al-Khattab Al-Basri, beliau berkata, "Innal ashhurul hurum adh-dhulmu fiha a'zamu wizran wa khati'atan fi ma siwaha." Bahwasanya berbuat kezaliman di 4 bulan ini lebih berat hukumannya dan lebih besar dosanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini kejelekan, tentunya juga amalan kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim di 4 bulan ini pula Allah subhanahu wa ta'ala gandakan amal ibadahnya. Oleh sebab itu para hadirin, penting bagi kita untuk mengetahui fikih, ilmu yang mungkin kita bisa raih ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, terlebih khusus 10 hari pertama di bulan tersebut. Sehingga kita akan menyebutkan beberapa permasalahan di dalam majelis ini. Permasalahan yang pertama, kenapa sampai bulan Dzulhijjah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan? Kenapa dibedakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Di sana ada Rabiul Awal. Rabiul Awal, bulan lahirnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Di sana ada Jumada, di sana ada Syawal. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala lebih membedakan bulan Dzulhijjah di antara bulan-bulan yang lain? Sebabnya ada 6. 5 sebab Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Dan 1 sebab disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnahnya. Yang pertama, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala muliakan bulan Dzulhijjah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan menggunakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan sebuah kaidah para hadirin, apabila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya, menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut punya keutamaan dan fadilah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Fajr yang antum semuanya insya Allah sudah menghafalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wal fajr walayalin ashr wasyafi wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Wal fajr, demi waktu subuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengapa untuk bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya. Tapi kalau makhluk, tidak diperbolehkan untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bersumpah dengan selain nama Allah masuk ke dalam kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah berbuat syirik, menjadikan sekutu di sisinya. Ini umat manusia. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala bebas
dan berhak untuk bersumpah dengan makhluknya. Di dalam surat ini, wal fajr, demi waktu salat subuh, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir dari kalangan para sahabat, ketika sampai pada ayat di atas, beliau berkata, fahiya ashru dhil hijjah, demi 10 malam. Malam yang bagaimana? 10 malam yang berada di bulan apa? Disebutkan oleh Ibnu Abbas, yaitu 10 malam di permulaan bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama 10 hari ini.
Wasyafi wal watr, di dalam 10 hari itu ada amalan-amalan yang ganjil dan ada amalan-amalan yang genap. Di permulaan bulan Dzulhijjah kaum muslimin sedang menjalankan ibadah yang amat sangat besar, yaitu ibadah apa para hadirin? Haji. Coba dilihat sekarang, ketika mereka sudah berada di Masjidil Haram menjalankan tawaf, berputar sebanyak berapa? 7 kali genap atau ganjil? Ganjil. Setelah selesai menjalankan 7 kali putaran, disunahkan bagi dia untuk melaksanakan 2 rakaat salat.
2 rakaat apa? Genap. Ganjil genap.
Begitu pula di sana ada sa'i. Dari Safa ke Marwa. Berapa kali putaran?
7 kali putaran. Ganjil.
Begitu juga di sana ada amal ibadah yang diperintahkan kaum muslimin untuk mendatangi bukit Arafah atau tempat Arafah pada tanggal berapa? Pada tanggal 9. Ganjil atau genap?
Ganjil.
Kemudian setelahnya mabit di Mina, mabit di Muzdalifah
pada hari ke-10. Bilangannya apa?
Genap. Wasyafi
wal witr. 10 hari itu ada ibadah yang ganjil dan ada ibadah yang genap. Wal laili idza yasr, dan demi malam yang telah pergi. Kata Ibnu Abbas, fatahallahu al-qasama bi awwali waqti salat, pada surat ini Allah Subhanahu wa taala memulai sumpahnya dengan permulaan waktu salat, yaitu salat fajar, dan ditutup dengan akhir waktu salat, yaitu salat malam. Ini salah satu penyebab yang pertama
dan kemuliaan bulan Dzulhijjah,
yaitu Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan 10 hari di permulaan bulan tersebut. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat yang dikategorikan oleh para ulama bahwasanya ayat tersebut termasuk ayat-ayat yang paling terakhir turun sebelum Nabi alaihi salatu wasalam wafat. Yang mana ayat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai ayat-ayat penutup Al-Quran. Bahkan kata Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi al-aya bi 81 yawma. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam wafat 81 hari setelah turunnya ayat ini. 81 hari kurang dari 3 bulan.
Setelah turunnya ayat ini
kurang dari 3 bulan, kurang lebih 2 bulan setengah Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Yang mana ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan kecuali di bulan Dzulhijjah, apa ayat tersebut? Siapa yang bisa menyebutkan? Allah. Ahsan tabarakallahu fiik. Yang terdapat di dalam surat Al-Maidah.
Barakallahu fiik.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam ini adalah agama bagi kita. Ini merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Dzulhijjah. Setelah ayat ini turun, 81 hari Nabi alaihi salatu wassalam wafat, menunjukkan telah sempurnanya agama ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Tariq ibn Shihab, bahwasanya ada seorang Yahudi mendatangi khalifah kaum muslimin yang kedua. Siapa khalifah kaum muslimin yang kedua? Yaitu Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Orang Yahudi tersebut mendatangi Umar sambil mengatakan, ya amiral mu'minin, wahai pemimpinnya kaum mu'minin, ayatun fi kitabikum law nazalat alayna ma'syar al-yahud latakhadna dhalika al-yawma 'ida. Wahai pemimpin kaum mukminin, ada satu ayat, ini kata orang Yahudi, dia fahami Al-Qur'an, dia baca, mereka baca Al-Qur'an, ada satu ayat di dalam kitab kalian, kalau ayat tersebut turunnya kepada kita orang-orang Yahudi, senantiasa kami jadikan waktu turunnya ayat tersebut sebagai Id dan hari raya bagi kita. Umar ibn al-Khattab ketika ditanya oleh seorang Yahudi tersebut mengatakan, ayu ayat, ayat apa yang kau maksud yang akan kalian jadikan sebagai hari raya ketika turunnya ayat tersebut? Yahudi itu kemudian mengatakan, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Mendengar ayat tersebut, Umar ibn al-Khattab berkata, alimtu dhalika al-yawm, aku mengetahui kapan turunnya ayat tersebut, wal makan alladhi nazala fih, dan aku pun juga mengetahui di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada ketika ayat itu diturunkan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi Arafah yaumal Jum'ah. Pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam menjalankan hajjatul wada', haji yang terakhir. Beliau berdiri di bukit Arafah dan bertepatan dengan hari Jumat. Dan tentunya Arafah tidak datang kecuali tanggal berapa para hadirin? Bapak yang paling belakang, bapak menggunakan kacamata. Arafah pada tanggal berapa? 9? 9? Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan yang luar biasa sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat terakhir di bulan Dzulhijjah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Dan kurban tentunya tidak Allah subhanahu wa ta'ala tentukan melainkan di bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, wa yadhkuruna ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan kaum mukminin mereka berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang sudah ditentukan. atas rezeki yang mereka miliki, di atas kewajiban atas binatang-binatang ternak. Yang dimaksud dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu bulan Dzulhijjah, ketika menyembelih hewan kurban. Ini yang ketiga. Yang pertama apa para hadirin? Sebab yang pertama apa? Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, diturunkannya ayat yang terakhir dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga apa? Diperintahkannya kita menyembelih hewan kurban di bulan tersebut. Kemudian yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab Taurat kepada Nabi siapa? Musa alaihi salatu wassalam, tidak lain dan tidak bukan adalah di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-A'raf, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'asharin. Kami janjikan kepada Musa alaihi salatu wassalam, dan dia menunggu selama 30 hari. 30 hari di bulan Dzulqa'dah. Kemudian masa menunggu tersebut kami tambahkan 10 malam setelahnya, yaitu 10 malam di permulaan bulan Dzulhijjah. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab Taurat dan menjadi bilangan sempurna penungguan Musa selama berapa? 40 hari. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi abadikan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, keutamaan bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang terakhir habisnya masa ibadah haji. Karena masa ibadah haji yang bisa digabungkan dengan umrah ada 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan yang paling inti untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Al-hajju ashhurun ma'lumat dalam surat Al-Baqarah. Haji itu merupakan bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi 5 sebab Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, terdapat di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah bulan Ramadhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan ibadah seorang hamba paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan paling Allah subhanahu wa ta'ala senangi melainkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Segala amalan Allah subhanahu wa ta'ala sukai dan Allah subhanahu wa ta'ala senangi di permulaan bulan tersebut. Mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seorang sahabat bertanya, "Wal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, engkau katakan bahwasanya seluruh amalan paling dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah selain di bulan tersebut?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak lebih baik daripada amalan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarja' min dhalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya dan tidak kembali dari itu semua. Nah, dari hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yang di sana akan dilipat gandakan yaitu amalan di permulaan bulan Dzulhijjah. Ini permasalahan yang pertama tentang sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan yang kedua, dan ini peringatan dan informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Apabila di antara para hadirin sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, masuk hari pertama, kemudian hari kedua, kemudian hari ketiga, di hari ketiga tersebut dia niat di dalam hati, oh, saya akan membeli hewan kurban dan akan saya sembelih pada hari Idul Adha. Maka peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam, kalau sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan niat untuk menyembelih hewan kurban, maka dilarang bagi dia untuk memotong rambut di sekujur badan, dan dilarang pula bagi dia untuk memotong kuku-kuku. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza dakhalatil ashr," apabila 10 hari pertama sudah masuk di bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhahi," dan ada di antara kalian yang berniat ingin membeli hewan kurban dan menyembelihnya, "fala yamas an sya'rihi syai'a," jangan sekali-kali dipegang sedikit pun dari rambutnya. Maksudnya di sini biarkan, jangan dipotong. Di dalam riwayat yang lain, "fala falyamsik an sya'rihi wa adfarih," dia tinggalkan rambut dan kuku-kukunya. Nah, ini merupakan fikih yang wajib kita pelajari. Jadi bagi para hadirin yang ingin berniat ingin membeli hewan kurban, kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka sudah diharamkan bagi dia untuk memotong rambut dan memotong kuku. Dan ini merupakan pendapatnya Rabi'ah, pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian pendapatnya Dawud al-Dhahir dan Ishaq ibn Rahawi, dan ini merupakan terjehnya Syekh bin Bas wa Syekh ibn Uthaymin, dan tarjihnya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, bahwasanya hukum orang yang memotong rambutnya dan dia sudah berniat untuk menjalankan ibadah kurban, maka dia telah berdosa dan wajib bagi dia untuk bertaubat. Ini perlu diperhatikan. Kapan bagi dia diperbolehkan untuk memotong? Ya, sebelum memasuki 10 hari pertama, atau sebelum mengeluarkan niat. Selagi belum ada niat, maka monggo silakan dipotong rambut dan kukunya. "Ya Ustaz, saya sudah niat, tapi saya lupa. Saya sudah niat akan menyembelih hewan kurban dan ternyata saya lupa." Tiba-tiba memotong kuku dan rambut, maka ini hukumnya tidak masalah. Karena kenapa? Tidak disengaja. Begitu pula yang rambutnya tiba-tiba rontok dengan sendirinya, bukan dengan keinginan dia, ini pun juga tidak mendapatkan dosa atau memiliki uzur yang syar'i. Apa uzur yang syar'i? Dia memiliki penyakit atau terluka kakinya atau tangannya atau kepalanya, dan dia tidak bisa mengobati kecuali harus mencukur rambutnya, dan dia berniat untuk membeli hewan kurban maka ini pun tidak masalah. Begitu pula kuku yang tiba-tiba terpotong separuh, yang bagi dia untuk kesulitan, maka tidak mengapa untuk naam membersihkan sisanya. Ini merupakan fikih sebelum kita memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka jangan sekali-kali kita memotong rambut dan jangan sekali-kali kita memotong kuku. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, kita berikan pertanyaan kepada para hadirin, kepada barisan yang paling belakang. Kepada barisan yang paling belakang. Mana yang lebih afdal? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Mana yang paling mulia? Afdal. Now. Ahsan tabarakallahu fiik. Naam, itu jawabannya. Ini pertanyaan sudah diberikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mana yang lebih afdal? 10 hari Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Beliau mengucapkan, al-ayyam min ashri Dzulhijjah afdal min ayyam ashr min Ramadan, wal layali ar-Ramadan afdal min layali Dzulhijjah. Bahwasanya siang hari di bulan Dzulhijjah lebih mulia daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau malam Ramadan lebih mulia karena di sana ada Lailatul Qadar yang lebih mulia dan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini jawaban dari para ulama. Ini permasalahan yang ketiga. Kemudian permasalahan yang keempat, apa saja amalan yang dianjurkan bagi kita untuk dikerjakan ketika memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak salat. Yang ini merupakan rukun Islam yang kedua. Dan ini merupakan ibadah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan hisab dan akan hitung pada hari kiamat. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya pun baik. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi kasratis sujud." Hendaknya kalian memperbanyak sujud. "Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aha Allahu biha darajah wa hutta 'anka biha khathiyah." Tidaklah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali sujud saja, melainkan Allah akan angkat satu derajatmu dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan satu kesalahanmu. Sehingga ketika kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, perbanyak salat-salat sunnah. Salat wajib dikerjakan sesuai dengan waktunya. Dikerjakan secara berjamaah. Semangat dan memompa ibadahnya. Karena ini cuma 10 hari di permulaan bulan Dzulhijjah. Ini amalan yang pertama, yaitu mengerjakan salat. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan di antara para ulama ussalaf, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, apabila sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau betul-betul bersungguh-sungguh. Kata Sa'id ibn Jubair, ijtahada Ibnu Abbas ijtihadan syadidan hatta ma yaqdir alaih. Ibnu Abbas kalau sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau betul bersungguh-sungguh memompa semangatnya di dalam menjalankan ibadah sampai tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai ibadah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata, "La tudfi'u surujakum layalil ashr." Jangan kalian matikan lampu-lampu atau cumpluk-cumpluk di malam-malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan kiasan tentang banyaknya membaca Al-Quran dan menjalankan ibadah salat qiyamul lail. Ini ibadah yang kedua. Kemudian ibadah yang ketiga, yaitu menjalankan ibadah puasa selama 9 hari. 8 hari yang pertama disebutkan oleh para ulama sebagai siyamun mutlaqah, siyam puasa secara umum. Bagi yang bisa menjalankan, maka ini baik. Dalilnya ya Ustaz dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dari beberapa istri Nabi alaihi salatu wassalam. Beberapa istri Nabi mengucapkan, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa thalathata ayyamin min kulli syahr." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk permulaan bulan Dzulhijjah, beliau berpuasa 9 hari di bulan tersebut. Dan ini sanadnya sahih. Jadi bagi kita yang mampu mengerjakan puasa mulai 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah sampai 8 Dzulhijjah, maka ini baik. Oleh sebab itu Al-Imam An-Nawawi ketika ditanya tentang orang yang berpuasa selama 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan mustahabun istihbaban syadida, sunnah yang amat sangat dianjurkan sekali untuk mengerjakannya. Ini 8 hari puasa. Ya Ustaz, kami punya banyak pekerjaan, lelah, gak mungkin bisa puasa 8 hari di permulaan bulan Dzulhijjah. Maka yang tidak mampu berpuasa mulai awal bulan, jangan sampai lalai pada hari yang keberapa? Yang ke-9, yang disebut dengan puasa Arafah. Ini jangan sampai dilupakan. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, masuk waktu azan, masuk waktu. Nah, dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, su'ila an shaumi yaumi Arafah, ketika beliau ditanya puasa Arafah, beliau menjawab, yukaffir as-sanata al-madhiyah was-sanata al-baqiyah. Satu hari puasa Arafah bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya dan bisa menghapuskan dosa-dosa yang akan datang. Nah, mungkin kita putus dengan sholat Isya dan kita akan lanjutkan nanti setelah sholat biidznillahi ta'ala.